izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio. Tany rehetra mankalazany voninahitry ny anarany, ome voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao, ny fahalehibiazany herinao no ikoizan'ny fahavalonao anao, ny tany rehetra iankohaka eo anatrehanao ka ankalazanao. Eny, ankalaza ny anaranao izy.
Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, ianao ilay andriamanitra avo indrindra, be voninahitra sy masina indrindra, pary anay sady mpanavitra anay. Atolotra ianao ny voninahitra, ny aja, ny saotra, fa miendrika anao zany, miendrika anao tompony hoderaina mandrakariva. Ary ankehitriny raha mitsahatra ao aminao zahay amin'izao sabata izao, de mangataka ny fanahinao mba hitoetra amponay ary mba hoarotsako aminay tompo ny fitahina sy ny fahasoavana avy aminao. Tononay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Faly manolotra ny fiarabanantsika tsirairay avy izay pieno tsy tapaka n'ity radio Hope Fi tia izahay. Misaotra an'Andriamanitra manokana isika noho ny fahatratrarantsika izao andro manokana sabata izao. Saorantsika Andriamanitra ihany koa satria noho ny fitahiny a nandritra niny enemana iny. Engane a ity sabata ity a ho feno ny fanatrehan'ny fanahy masina bebe kokoa hatrany a eo amin'ny fiainantsika. Ary engane ka igioka ny fitahiana manana ampiampy avy amin'Andriamanitra isika. Ny mitarika ny fotoana moa dia ny tenako a olo-tanosia, ary ny anao kosa ny vaky teny fototra sy ny vavaka dia ny namantsika Dr. Jean-Jacques Andriamparany. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha isika hiaraka iretona ny hira fa 5:30 o hirako tokory iray.
Asantsika andray ny baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny Jakoba. Jakoba 5:7-8. Jakoba 5:7-8. Rehefa hitantsika izany dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany, ka maharitra amin'izany mandra-pahazony a ny ranon'orona aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fefambi akaiky ny fiavian'ny tompo. Ho tahinana izany teny izany, asoantsika tsirairay avy. Amen. hiaraka hivavaka isika. Rirainay izy ny an-danitra, misaotra anao izay satria ny vimbona sy ny tantana ny fiainanay indray ianao nandritra ny nenemana iny ary natratra izao sabatanao masina izao izahay. Misaotra satria mbola nomenao tombonandro, menao tompom-pahavelomana afaka anonona fidiranana anaranao. Ankehitriny tompo malalo dia mitondra mbavaka aminao manokana izay ny fotoana rehetra izay atao eto anio. Aoka ny fanatrehan'ny fananao masina no tsapany tsirairay avy izay miaino izao fandarana izao. Matsiaro manokana izay ho an'ireo namana rehetra izay marary any amin'ny hôpitaly any ankehitriny. Nataka aminao tompo malalo mba hanasitrananao an'izy ireny. Aoka ny sandrim-pitiavanao no akasika ho azy tompo sy trano izay marary mafy. Ianao no any masitrana ny tsirairay avy any amin'ny hôpitaly any. Raha misy koa ny marary ao tokantranonao, sitrano izy ireny Jesosy io, aoka ianao no ampahery azy ao tokantranonao. Ary ho azon'ny olana maro samihafa, ianao koa no ampahery ny tsirairay avy, ampitraka, ary aoka ho tsapany fa tsy irery izy, fa ianao ny eo anilany, vahaolana sarobidy ho tsapany eo amin'ny fiainany. Ary dia ianao no anampy amin'ny hoavinay rehetra ny tsirairay avy. Ankehitriny koa tompo malalo dia mitondra mbavaka manokana mpanomponao izay hitondra ny teninao anotian'io ity. Aoka ny Jesosy io ny hositra masina avy amin'ny fananao masina no ameno ny fony ary ampiteny azy amin'nytian'io ity ary andona ny fonay izany teninao izany. Aoka mba ho esany fananao masina ny sofinay tsirairay avy ary anaiky ny antsom-pitiavanao izay anio. Fa tononona ary izao vavaka izao noho ny aminaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.
Fanomanana fo mampanantsika sy mialohany andrisantsika ny tenin'Andriamanitra izay entin'ny mpanompony Pasteur Vola Rakotoarjaona dia andrea ity raharaha ity isika.
Amin'ny vanim-potoanany maika lava sy rotoroto lava isika ankehitriny, ny fiarahamonina izay misy antsika dia mitaky hafanganana eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny serasera maro samihafa, eo amin'ny asa mandrarazay atao. Dia maika ny fiarahamonina hany ka miasarotra kokoa hatrany ny hananana faharetana, ary momba zany faharetana zany no resantsika amin'ity anio ity. Ny fiainana ianantsika dia mitaky vaolana eo no eo avy hatrany. Isika kristiana nefa dia natsoana mba olo ny faharetana, indrindra isika zay miandry ny fiavian' Jesosy, isika zay miomana ho amin'ny fitaosarotra ho avy, dia natsoana mba ho vahoaka manana faharetana. Amin'ny maha olombelona antsika dia sarotra ho an'ny saintsika ny anana faharetana, satria mora kokoa ny mifantoka amin'ny zavatra hita maso eo no eo, azo tsapahitanana, toy izay isaintsaina zavatra ho avy mbola tsy fantatra. Eo ihany koa ny fiatrehana ny fihetse-po. Rehefa mibosesika ny fihetse-po, mety ho fahatezerana na alahelo na fahasairanana, dia mety ho sarotra ho an'ny olona ny anana fifehezantena, na rehefa misy ny tsindry ataon'ny fiarahamonina eo amin'ny fifandraisana eo namana izany, na fianakaviana na toeram-piasana, dia mety ho sarotra ny anam-paharetana. Ny Baiboly dia miresaka impetsaka momba ny faharetana. Raha ny bokyn'ny Apokalipsy ohatra no jerentsika, dia voalaza ao impito miverimberina ny amin'ny hoe faharetana. Anankiray amin'izany ny eo amin'ny Apokalipsy toko fa 14:15 izay miresaka ny amin'ny faharetany ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Andeha ho jerentsika ny ao amin'ny Jakoba toko fahadimy. Manasanao mba hiaraka hanokatra ny Baiboly sika ao amin'ny Jakoba toko fahadimy, ka ovakentsika manomboka amin'ny 7. Toy izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra: ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy, mandra-piavin'ny Tompo. Manentana antsika ny tenin'Andriamanitra mba olona manam-paharetana, mahareta tsara, hoy ny apôstôly Jakoba. Misy teny anankitelo izay nadika hoe faharetana, izay hitantsika ao amin'ny Baiboly. Raha nidika teny fototra izay nandratana ny Baiboly no jerena, dia misy teny anankitelo izay samy midika hoe faharetana, izay ampiasain'ny Baiboly. Ary ny mahaliana dia mifandray avokoa amin'ny fiainan'ny vahoakan'Andriamanitra ireo amin'ny andro farany, ary mifamatotra amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raha ony lanitra. Ny voalohany dia io lay hitantsika eo amin'ny Jakoba toko fahadimy io 7:17 hoe mahareta tsara. Io teny io ihany no hitantsika ihany koa amin'ny Galatianina toko fahadimy 5:20. Voatanisa ao hoe anisany vokatry ny fanahy ny fananana faharetana. Ary ilay teny fototra amin'ny teny grika izay midika hoe faharetana eo, dia ilay teny hoe makrotimio, izay miatra eo amin'ny lafiny fifandraisan'olombelona. Mahaliana tokoa ny mandinika fa ny vokatry ny fanahy izay voalazan'ny Baiboly dia zavatra iainana eo amin'ny fifandraisan'olombelona, ny fitiavana, ny fifaliana, ny faharetana, ny fanaovan-tsoa. Zany rehetra zany dia miatra eo amin'ny fifandraisana avokoa. Ka lay karazana faharetana voalohany zany a zay atsony Baiboly mba hiainantsika, hananantsika, dia ny faharetana eo amin'ny fifandraisana. Ary zany mahatonga ny apôstôly Jakoba, raha toizantsika ny vakiteny eo amin'ilay toko fahadimy, dia hoy Jakoba hoe mahareta tsara rahalahy, mandra-piavin'ny Tompo. Eo amin'ny 5 izy dia miteny hoe aza mifampimonimonina. 5:8 mahareta koa ianareo, mampahireza ny fonareo, fa efa mbi akaiky ny fiavian'ny Tompo. Misy lafi ny fifandraisana zany zay asongadin'ny Jakoba eto momba ny faharetana, satria efa ho avy ny Tompo. Ary eo amin'ny 5 aza ny tapany faharoa dia ozy hoe ny mpitsara efa mitsangana eo anylohan'ny varavarana. Inona moa zany varavarana zany? Dia tsinona fa rehefa hiala atao amin'ny efitra masina indrindra ao amin'ny tempoly ao an-danitra Jesosy. Nidikan'izay dia tsy misy tsony ny andro-pahasoavana, fa efa ho avy amin'ny voninahiny isy ao any amin'ny raholanitra Jesosy hitondra ny didim-pitsarana, ka eo ampiomanana ho amin'izany vanim-potoana lehibe izay amarana ny tantarany tany zany amin'ny fiavian'i Jesosy amin'ny kery sy voninahitra lehibe, dia miantso atsika ny baiboly mba anaparetana eo amin'ny lafi ny fifandraisana, tsy fampimonimonina, tsy ady an-trano, tsy fanometsiny, fa anana faharetana. Misy fifamatorany amin'ny fitsaranantsika any an-danitra zany ny fananantsika faharetana amin'ny mpiarabelona amintsika. Afatra ho antsika fiangonan'Andriamanitra izany. Ny teny faharoa midika teny fototra zay midika hoe faharetana dia hitantsika amin'ny Filipianina 4:5. Andeha hovakintsika ny Filipianina 4:5. Toy izao no vaky ny tenin'Andriamanitra, manao hoe: aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbi akaiky ny tompo. Etonay dia hitantsika fa mifamatotra ihany koa amin'ny fiomanana amin'ny fiavian'i Jesosy ny fananana faharetana. Ilay teny fototra entina ilazana hoe faharetana entinay dia ilay teny hoe epiekes, izay midika hoe fifehezantena. Dia raha ntsika malala fa amin'izao andro izay anaovan'i Jesosy fifonana ho antsika amin'ny efitra masina indrindra izao, dia ilaintsika ny manana fifehezantena mba hiainantsika fiainana izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Raha izao tontolo izao miantso amin'ny fanjifana, miantso amin'ny fahafinaretana, miantso amin'ny rendrarendra, isika kosa izay mahafantatra fa vanim-potoana sarobidy sy manan-danja indrindra no havelomantsika, dia hoy ny apôstoly hoe: aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fifehezantenanareo, ny faharetanareo manoloana ny fisarihan'ny fahakapana maro samihafa, fa efa mbi akaiky ny tompo. Mba hanome voninahitra an'Andriamanitra isika amin'ny fifehezantenantsika eo amin'ny fiainantsika kristianina. Ny teny fahatelo izay ampiasain'ny baiboly entina manondro ny amin'ny faharetana dia hitantsika eo amin'ilay Apokalipsy 4:10. Andeha hovakintsika izany teny izany, Apokalipsy 4:10, dia toy izao no vaky ny tenin'Andriamanitra: indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoan'i Jesosy. Eto dia voalaza fa isika vahoaka amin'ny andro farany dia manam-paharetana. Anisan'ny toetra mamaritra ny atao hoe olo masin'Andriamanitra dia ny fananana faharetana. Ary misy zavatra anankiroa izay entina mamantatra ny olon'Andriamanitra amin'ny andro farany, izay voalaza eo amin'ny io, dia tsino izany fa ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fitandremana ny finoan'i Jesosy. Ilay fitandremana zany fitehirizana, fiainana mitohy ny mankatòa ny didin'Andriamanitra, ary fiainana mitohy ny finoan'i Jesosy. Izany no marika amatarana ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Fa tsy hoe marika amatarana fotsiny izy ireo, fa raha ny marina dia ireo zavatra anankiroa ireo no mahatonga ny vahoakan'Andriamanitra ho manam-paharetana. Satria tokoa raha jerentsika hoe ny fitandremana ny didin'Andriamanitra no mahatonga antsika ahafantatra ny maizy antsika, ka tsy ho voahozongozony ny rivo potipisainana samihafa miovaova eo amin'izao tontolo izao. Fa satria mitandrina ny didin'Andriamanitra isika dia voaharo mahafantatra ny maizy antsika. Raha resantsika ohatra ny didy fahefatra dia mampifantoka antsika amin'ny mpahary, ka tsy hahatonga antsika hisavorovoro sy hikorotana tahaka n'izay hitantsika eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny. Tsy fantatra intsony ny maizy ny tena satria adino ny mpahary. Ka ny fitandrematsika ny didin'Andriamanitra dia arofanina ho antsika, mahatonga antsika anaparitana, mahatonga antsika tsy ho voasarika sy ho voarirotra ny fiovaovan'ny kolotsaina sy ny fomba mampanao izay miaratsy miaratsy hatrany izay hitantsika eo amin'ny fiarahamonina. Ny faharetany olona masina dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Da lafi ny faharoa dia ny finoan'i Jesosy. Raha ny teny fototra ny jerena dia hita tokoa fa ilay finoana zay any Jesosy no omeny atsika ka mahatonga atsika anaparetana. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny finoan'i Jesosy, mitahiry ny finoan'i Jesosy, miaina mandrakariva ny finoan'i Jesosy. Finoana avy amin'i Jesosy omeny atsika, izany hoe ilay fiainam-pandresen'i Jesosy, ilay fanandraman'i Jesosy nandresy ny faharatsiana no zarainy amintsika, ampitainy amintsika rehefa mifandray eti de ety amin'i Jesosy isika, ka mahatonga antsika anaparetana. Ka nahoavy ny fotoatsarotra dia izay le voalazan'ny Hebreo toko fa 4:10 le miaritra zavatsarotra. Io ilay teny fahatelo milaza ny amin'ny faharetana, hoe ny faharetana manoloana ny fanenjehana, faharetana manoloana ny fangiry firena, satria ny finoan'i Jesosy no zarainy amintsika dia afaka ny anaparetana isika. Koa manentana antsika ry havana mba anamafy hatrany ny fifandraisantsika ety de ety amin'i Jesosy. Arakaraka ny ibanjinantsika an'i Jesosy no hananantsika faharetana eo amin'ny fifandraisantsika mpiarabelona, satria mahita ny ohatr'i Jesosy sika ary mandray ny hery avy amin'i Jesosy dia manaparetana sika eo amin'ny fifandraisana. Arakaraka ny ifandraisantsika ety de ety amin'i Jesosy no hananantsika faharetana manoloana ny fakapanahy, ka hananantsika fifehezantena manoloana ny fisarihana sy ny fanentanana fandrabirabiana ataon'izao tontolo izao ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany dia manaparetana satria mifandray amin'i Jesosy. Arakaraka ny hitahirizanao an'i Jesosy ao am-ponao no anananao ilay faharetan'i Jesosy, ilay fandresen'i Jesosy, ahafahantsika mitandrina ny didiny, manao ny sitrapony, ka na misy ny fanenjehana sy ny zavatsarotra dia anaparetana ianao satria manana an'i Jesosy, manana ilay finoan'i Jesosy. Ary amin'izany ry havana dia atateraka ny hiraka isika dia ny hitaona ny olona ho eo amin'i Jesosy, hitaona ny olona anaraka ny fahamarinana, satria fijoroana vavolombelona ho antsika ny fananantsika faharetana. Ka ny tompony ampahery anao mba anana mandrakariva izany fifandraisana lalina ety de ety amin'i Kristy isan'andro isan'andro, ka mba ho olo ny faharetana ianao, ho olo ny faharetana isika rehetra, satria ho avy tsy ho ela ny tompontsika. Miaraka hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, io misaotra anao zay ny amin'ny teny fikasanao fa azonay atao ny ho vahoaka ny faharetana amin'izao andro farany izao, eo amin'ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona izany, eo amin'ny fifehezantena manoloana ny firotorotoana izao tontolo izao sy ny fisarihana maro samihafa eo amin'ny tontolo manodidina anay, eo amin'ny fiaretanay amin'ny fanaovana ny sitraponao na misy ny fanenjehana amin'ny endriny maro samihafa ary mbola hitombo zany amin'ny ho avy, dia afaka ny andresy izahay raha mifamatotra aminao Jesosy ny fiainanay tsirairay avy. Koa azon'ny mafy tompo ny tananay, tantano izahay, mitoera tiaponay, ianao ny no ampandresy anay, ka afaka hamita ny hiraka izahay mba ho vahoaka miavaka, ho fahazavana tokoa, ho fanasina eo amin'izao tontolo izao, hitaona ny olona eo aminao amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona ny amin'ny faharetana izany. Misaotra tompo ny amin'ny finoana ny vavakay fa tononay izany aminaran'i Jesosy. Amen.
isaorantsika lehibe andriamanitra noho izany teny fampaherezana izay afaka norenesintsika izay. Misaotra ny pastera Vola Rakotoarjaona moa izay nitondra n'izany fampaherezana izany, ary ny rariana dia tsy andalo fotsiny amin'nysofontsika izany tenin'andriamanitra izany fa hitoetra atiapontsika ary anao fanandramana manokana itrisika hiditra amin'ity herinandro vaovao ity. Eto ampamaranana an'izao fotoam-pivavahana izao a dia manasa antsika hiaraka iredina amin'n'ity hira manaraka ity. Vivana eto amin'ny Hope Fire Radio. Usabata fin fitaina, sabata feno fahasambarana ho sabata feno fifalinany ity tontolo androntsika anio ity.